อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆนะคะอย่างที่ประเทศจีนนะคะก็มีรายงานว่าเมืองใหญ่ๆเกือบครึ่งหนึ่งของจีนเนี่ยเรียกว่ากำลังทรุดตัวลงนะคะในอัตราที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งรวมถึงเรื่องของเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะเมืองใหญ่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะออกคำสั่งห้ามสร้างโรงแรมใหม่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวไปพูดคุยประเด็นนี้กับคุณจารุพรโอภาสรัตน์และดิฉันสวัสดิ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะทำไมเขาถึงห้ามสร้างเพราะว่าจริงอัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นมีเมืองที่แบบมีความคึกคักมาก
ม
ีทั้งเขาเรียกว่าอะไรย่านโคมแดงนะคะ
ใช่
ก็คือใครไปก็คือสามารถไปส่องดูผู้ขายบริการได้มันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่อะเนาะเราไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี
้ค่ะ
นะคะ
แต่ล่าสุดอย่างที่บอกไปมันมีการห้ามสร้างโรงแรมใหม่หลายๆคนบอกว่าเป็นเพราะอะไรนะพื้นที่ไม่เพียงพอหรือเปล่าแต่จริงๆต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นอัมสเตอร์ดัมหลายๆคนก็อยากจะไปมีย่านอย่างที่คุณสวรักษ์บอกย่านคมแดงใครๆก็น่าอยากจะอยากไปแต่ล่าสุดทางการของรัฐบาลท้องถิ่นของอัมสเตอร์ดัมเขาออกมาบอกว่าจะไม่ประกาศแผนนะคะห้ามที่จ
ะ
ก่อสร้างโรงแรมใหม่ทั่วทั้งเมืองค่ะเนื่องมาจากง่ายๆเลยคือเขาอยากจะแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองคือปัญหาเนี้ยหลายๆที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ผ่านพ้นช่วงของโควิด-19มาเราจะได้เห็นหลายที่แบบจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวบ้างเก็บเงินบ้างหลายๆอย่างแต่อัมสเตอร์ดัมใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการจะไม่ให้สร้างโรงแรมใหม่แล้วคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ห้ามแบบห้ามเลยห้ามมีเลย
ค่ะ
เขาบอกว่าสร้างใหม่ได้ค่ะแต่ต้องให้โรงแรมเก่าเนี่ยปิดตัวเหมือนจะสร้างทดแทนโรงแรมที่เก่าได
้ค่ะ
ถึงจะมีโรงแรมใหม่ๆงอกออกมาเพราะว่าเขาต้องการที่จะจำกัดไม่ให้เหมือนมีนักท่องเที่ยวค้างคืนเขาเรียกว่าประมาณ20ล้านคนต่อปีคือปีนึงเนี่ยไม่อยากให้มีคนมาพักค้างคืนเกิน20ล้านคน
ค่ะ
เพราะว่าอย่างเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมาพักค้างคืนอยู่ที่ประมาณ20ล้าน 665,000 คนนะคะ
ค
่
ะ
แล้วก็อันนี้คือไม่นับด้วยนะไม่นับผู้ที่พักในบ้านพักตากอากาศที่พักที่มีอาหารเช้าพร้อมเสิร์ฟหรือว่าบนเรือสำราญนะคะ
ค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกตั้งเป้าไว้แล้วโดยการขับเคลื่อนครั้งนี้เนี่ยขับเคลื่อนโดยชาวอัมสเตอร์ดัมประมาณ 30,000 คนเขาก็ยื่นคำร้องไปล่าหลายชื่อกันไปอยากให้ท้องถิ่นเนี่ยเหมือนมีการควบคุมภาคการท่องเที่ยวมากขึ้นดิฉันได้ยินเหตุการณ์นี้แล้วคล้ายๆกับที่เวนิสของอิตาลี
ค่ะ
คือที่นั่นเนี่ยเหมือนเป็นทั้งที่พักอาศัยด้วยเป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวมาไปๆมาๆไปๆหลายๆคนชอบคิดว่ามาครั้งเดียวทิ้งขยะเกินกาไม่ได้ช่วยเขารักษาสิ่งแวดล้
อม
ชาวเมืองหลายคนเองก็ทนไม่ไหวเหมือนกันคือไม่ใช่แค่การอยู่ยังเป็นสถานที่ทำมาหากินของพวกเขาแต่เมืองที่เขาอยู่มาอย่างนานแสนนานเนี่ยกับสุดตัวลงเรื่อยๆสุดตัวลงเรื่อยๆจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้ชาวเมืองประมาณ 30,000 คนออกมายื่นคำร้องนะคะจนสุดท้ายทางการก็อนุมัติค่ะเรื่องที่บอกไปว่าจริงๆยุบไปเนี่ยก็ยังสามารถสร้างที่ใหม่ได้แต่ที่นั้นก็คือเหมือนกับว่าโรงแรมที่สร้างใหม่เนี่ยจะต้องเป็นโรงแรมที่เหมือนดีกว่าเดิมมีความยั่งยืนกว่าเดิม
ค่ะ
แต่พวกโรงแรมเล็กๆที่ถึงแม้ว่าจะเล็กแต่มีจำนวนผู้เข้าพักอยู่ตลอดเวลาเขาจะไม่ได้ทุบเขาจะยังให้เปิดต่อไปได
้ค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าคนน้อยลงเรื่อยๆโรงแรมทรุดตัวบ้างไม่ได้คุณภาพบ้างก็ต้องยอมจำนนไปนะคะทุบทิ้งใหม่ไปถึงจะสร้างที่ใหม่ได้นะคะอย่างก่อนหน้านี้เองก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าเป็นเมืองมีย่านคมแดงเนา
ะ
หลายๆคนก็จะไปกันจริงๆอย่างเมื่อสักประมาณปีที่แล้วเนี่ยที่อัมสเตอร์ดัมเองเขาก็มีการลงมติในการห้ามเรือสำราญแล้วก็ปิดท่าเรือสำราญด้วยนอกจากนี้ยังมีการสั่งห้ามการใช้หรือว่าบริโภคกัญชาบนถนนสาธารณะในย่าน คมแดงด้วยเหมือนกันซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ทยอยออกมาเรื่อยๆเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวรวมถึงพยายามรับนักท่องเที่ยวแหละแต่ไม่อยากให้เมืองของเราเนี่ยมันกลายเป็นเมืองที่แบบเหมือนเกรดลดต่ำลงเรื่อยๆจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นมาตรการล่าสุดด้วยที่เหมือนนำมาบรรเทาปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองอย่างในปี2021ภายใต้กฤษฎีกาในปีนั้นจริงๆก็เหมือนเขาภายใต้กฤษฎีกาปี2021เนี่ยเขามีเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าการท่องเที่ยวอัมสเตอร์ดัมอย่างสมดุลด้วยนะคะซึ่งทางสภาเทศบาลเมืองเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นต้องยื่นมือเข้ามาแทรกแซงเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึง18ล้านคนแต่ตอนนี้มันมากขึ้นเรื่อยๆเกิน20ล้านคนแล้วเพราะฉะนั้นก็พยายามหาทางแก้ต่อไปในเมื่อจำกัดในเรื่องของเรือสำราญแล้วไหนจะจำกัดพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแล้วต่อไปก็ต้องเนี่ยแหละค่ะเป็นเรื่องของโรงแรมโรงแรมมากนักท่องเที่ยวก็เข้ามามากแล้วก็โรงแรมใหม่ที่จะเปิดตัวก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บอกด้วย
นะคะก็อย่างสมมติมันก็เป็นการลดจำนวนนักเที่ยวในทางนึงเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเราจะไปเที่ยวเมืองไหนๆโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปเราก็ต้องทำการจองห้องล่วงหน้าทีนี้คือถ้าเราจองห้องไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนใช่ไหมคะดังนั้นก็เหมือนกับเป็นการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไปโดยปริยายหรือไม่ก็ใช้วิธีจองห้องพักในเมืองใกล้เคียงเพราะว่ายุโรปเนี่ยเรื่องการเดินรถไฟเขาเนี่ยมันสะดวกสบายอยู่แล้ว
ใช่ค่ะ
ซึ่งดิฉันเคยไปอัมสเตอร์ดัมนะคะแล้วก็เคยไปคุยกับนักท่องเที่ยวที่นั่นเขาบอกว่าบางทีเขามาอัมสเตอร์ดัมเขาไม่ค้างหรอกเขามาเที่ยวเสร็จก็นั่งรถไฟกลับไปเมืองกลับไปอีกประเทศหนึ่งเลยก็ได้เพราะว่าม
ันเชื่อมกันหมด
มันเชื่อมกันหมดแล้วบางทีประเทศมันก็เล็กๆก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะในการควบคุมคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นแล้วก็เหมือนกับเป็นการสกรีนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวอย่างมีคุณภาพด้วยนะคะยังคงอยู่ที่เรื่องของเมืองใหญ่นะคะแต่ว่าคราวนี้ไปดูที่ประเทศจีนโหคุณผู้ฟังประเทศจีนเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนาะเกิดข่าวน้ำท่วมใหญ่เลยในหลายพื้นที่เลยนะคะอันนั้นนะคือปัญหาของเมืองใหญ่เรื่องของการบริหารจัดการระบบน้ำทีนี้มันมีผลการสำรวจศึกษานะคะพบว่าเมืองใหญ่ๆอันนี้เฉพาะเมืองใหญ่นะคะเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศจีนปรากฏว่าทรุดตัวลงในอัตราที่น่ากังวลเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องมาจากการสูบน้ำบาดาลใต้ดินมาใช้เพราะว่าพอเป็นเมืองใหญ่ถ้าจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำอย่างแม่น้ำแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำอะไรบางทีมันไม่พ
อ
ก็จะใช้วิธีสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาแล้วเขาพบว่าไอ้วิธีการนี้แหละค่ะมันทำให้ตัวเมืองเนี่ยมันทรุดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่เมืองใหญ่ซึ่งหลักฐานการทรุดตัวของแผ่นดินเนี่ยเขามีบันทึกไว้ในจีนน่ะตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1920นั่นนะคะเมืองใหญ่อย่างที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาทรุดตัวลงไปแล้วมากกว่า3เมตรนะคะเซี่ยงไฮ้นี่ก็คือโอ้ยเป็นเมืองใหญ่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะและเขาก็ยังพบว่าประเทศจีนกำลังเผชิญกับปัญหาดินทรุดตัวเป็นวงกว้างในหลายเมืองในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหานี้อย่างท่องแท้นะคะทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆของจีนค่ะได้ร่วมกันทำการศึกษาเมืองทั้งหมด82แห่งแต่ทุกเมืองที่ทำการศึกษาเนี่ยคือเมืองที่มีประชากรเกินกว่า2ล้านคนมีการสำรวจในพื้นราบแล้วเนี่ยเขายังใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel 1เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนที่ของแผ่นดินในแนวดิ่งก็คือการทรุดตัวของแผ่นดินจากผลการศึกษาข้อมูลตั้งแต่ปี2015จนถึงปี2022ทีมนักวิจัยสรุปได้ว่า 45% ของพื้นที่เขตเมืองทรุดตัวลงมากกว่า3มิลลิเมตรต่อปีแต่ถ้าเป็นที่ดินในเขตเมืองนะคะ 16% ทรุดตัวมากกว่า10มิลลิเมตรต่อปีซึ่งถือว่าเป็นการทรุดตัวที่รวดเร็วมากและก็สาเหตุของการทรุดตัวของแผ่นดินที่มันเร็วกว่าปกติเนี่ย 1. เกิดจากลักษณะทางธรณีวิทยาก็คือความลาดชันของแผ่นดินความดินแข็งดินนุ่มอะไรพวกนี้นะคะ 2. น้ำหนักของอาคาร
อ๋อยิ่งอาคารสูงๆใหญ่ๆอะนะคะ
น้ำหนักมากมันก็กด ทำให้ดินทรุดมากขึ้นแต่ปัจจัยที่สำคัญคือการสูญเสียน้ำใต้ดินก็คือการที่สูบเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นะคะซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆหลายแห่งทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเมืองฮิวสตันในรัฐเท็กซัสของสหรัฐกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกรวมถึงกรุงนิวเดลีของอินเดียเผชิญปัญหาเดียวกันซึ่งนอกเหนือจากปัจจัยทั้งหมดที่ว่ามาแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันยังมีเรื่องของการระบบขนส่งในเมืองอย่างเช่นบางแห่งอาจจะขุดทำรถไฟใต้ดินมันก็จะส่งผลต่อการสุดตัวของดินด้วยรวมถึงพื้นที่ที่มีการทำเหมืองแร่และถ่านหินมันก็จะเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้การสุดตัวของดินนั้นมันมีอัตราเร็วขึ้นนะคะอย่างในภาคเหนือที่ชื่อว่าผิงติ่งซานนี่เป็นแหล่งถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนที่นั่นเนี่ยแผ่นดินทรุดตัวถึง109มิลลิเมตรต่อปีก็คือประมาณ10เซนติเมตรต่อปีซึ่งถือว่าวิกฤตแล้วนะคะทีนี้ไอ้ดินทรุดในเขตเมืองเนี่ยน่ากังวลแต่ถ้ายิ่งเป็นเขตเมืองแล้วอยู่ริมชายฝั่งทะเลมันดับเบิลขึ้นอีกเพราะว่าคุณผู้ฟังน่าจะเดาได
้
ระดับน้ำทะเลมันจะเพิ่มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกน้ำทะเลมันจะสูงขึ้นแล้วแผ่นดินทรุดตัวอีกมันดับเบิลเลยนะคะ
จบที่การท่วมนั่นแหละค่ะ
ใช่ดังนั้นเมื่อนำมาปัจจัยทั้งหมดนี้มารวมกันแล้วเนี่ยเขาประเมินว่าจะมีชาวจีนหลายร้อยล้านคนที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่ดินทรุดตัวด้วยแล้วก็น้ำทะเลสูงขึ้นด้วยนะคะดังนั้นก็เรียกว่าเป็นบทความที่ออกมาแจ้งเตือนนะคะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับทราบถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องร่วมกันหาทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเพราะเขาบอกว่าไม่ได้มีแค่เมืองจีนนะคะอย่างที่เราไปในสหรัฐอเมริกาในเม็กซิโกแม้แต่ในเอเชียนะคะอย่างนครโอซาก้ากรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าญี่ปุ่นนี่ก็ซุดตัวเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่าเรือในกรุงโตเกียวนะคะซุดตัวเยอะมากแล้วก็พบว่าตั้งแต่ช่วงปี1970เนี่ยในญี่ปุ่นมีการดึงน้ำประปาขึ้นมาใช้นะคะแล้วก็เพราะว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นก็เลยมีการออกกฎหมายห้ามดึงน้ำประปาขึ้นไอ้ดึงน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แล้วเขาพบว่ามันก็ช่วยชะลอการสุดตัวไปได้เยอะทีเดียวนะคะ
จริงๆอีกที่หนึ่งใกล้บ้านเราเลยก็คืออินโดนีเซีย
ค่ะ
สุดถึงขนาดที่จะต้องย้ายเมืองหลวงกันเลยทีเดียวนะคะ
ค่ะ
บางที่ตอนนี้ที่ฉันเคยเห็นแบบเห็นภาพเห็นข่าวมาเหมือนปั่นจักรยานเด็กๆปั่นจักรยานลุยน้ำไปเรียนกันแล้วอะค่ะซึ่งปกติทางนั้นเนี่ยมันก็เป็นทางถนนทั่วไปนี่แหละ
ค่ะ
แต่มันสุดตัวลงเรื่อยๆน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็ต้องรอดูกันไป
ค่ะกรุงเทพก็ไม่เบานะคะอ่ะปิดท้ายด้วยเรื่องของการนอนหลับแต่อันนี้เป็นพฤติกรรมที่ดิฉันเชื่อว่าหลายคนทำเพราะว่าดิฉันเองก็ทำนะคะคุณจรพรเคยเป็นไหมถ้าในวันทำงานเนี่ยดิฉันจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกก็คือหนึ่งกลัวตัวเองตื่นไม่ทันไปทำงานด้วยแล้วก็กลัวว่าถ้าไม่ปลุกอ่ะเดี๋ยวเรานอนหลับเพลินเกิดคืนไหนรู้เหนื่อยมากๆเราจะเพลินแล้วก็แบบมาทำงานสายแต่เวลาที่นาฬิกาปลุกแต่เรายังไม่อยากลุกก็จะใช้วิธีกดมันจะมีกดหลักๆคือ2แบบแบบนึงคือกด snooze ก็คือ
เลื่อน
หยุดดังไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะดังเตือนขึ้นมาใหม
่
2คือการปิดถาวรไปเลย
ดิฉันกดปิดถาวรค่ะ
อันนี้อันตราย เพราะถ้าเราบอกปิดถาวรแล้วบอกอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยลุกแต่ถ้ามันไม่ตื่นไงมันเกิดมันหลับต่อไปสักชั่วโมงหนึ่งอันนั้นน่ะคือสายเลยอันนั้นน่ะเสียหายน่ะดังนั้นทางเลือกตรงกลางคือกดสนูสก็คือปิดเสียงไปก่อน
ง่ายๆผลัดวันประกันพรุ่ง
แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะดังเตือนขึ้นมาใหม
่
มันจะเตือนอย่างเงี้ยเป็นระยะจนกว่าเราจะลุกขึ้นมาปิดมันนะคะทีนี้ก่อนหน้าเนี้ยมันเคยมีผลการวิจัยนะคะที่เขาบอกว่าการกดปุ่มสนูสหรือว่าเลื่อนเวลาให้นาฬิกาปลุกอ่ะมันเงียบไปก่อนแล้วค่อยปลุกใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ดีนะคะเพราะว่าเหมือนกับถ้าเรามานอนนิดเดียวอะเหมือนกับมันก็นอนไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตนะว่าไปนั่นนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีบทความนะคะบอกว่าจริงๆแล้วการกดปุ่ม snooze เลื่อนเวลาของนาฬิกาปลุกเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเสียอย่างที่เคยมีการ นำเสนอมาก่อนหน้านี้ในทางตรงกันข้ามมันทำให้สมองเนี่ยฉับไวขึ้นด้วย
อ
ันนี้เนี่ยที่ฉันได้ข้ออ้างแล้วนะคะ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะคือไอ้ข้อเสียก่อนหน้านี้มีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เคยเตือนบอกว่าการที่เรากดปุ่ม snooze บ่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพการนอนแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างวันเพราะเขาบอกว่าการที่เรานอนต่อแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆไงหนึ่งคือมันไม่ได้ช่วยเติมเต็มให้การนอนหลับมันเต็มอิ่มเพราะว่ามันนอนหลับสั้นๆแป๊บๆคือยังไงมันก็ต้องตื่นใช่ไหม
ค่ะ
สองมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดอาการอ่อนเพลียง่วงไปทั้งวันนะคะแต่ตอนนี้มันมีบทความอันใหม่เป็นงานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มของสวีเดนร่วมกับมหาวิทยาลัยโมนาชของออสเตรเลียค่ะแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Sleep Research ด้วยนะคะก็คือเป็นงานวิจัยที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับการนอนโดยเฉพาะผลวิจัยนี้เขาบอกว่าการกดปุ่ม snooze ของนาฬิกาปลุกไม่ใช่เรื่องเสียหายและอาจจะส่งผลดีต่อการทำงานของสมองในบางคนด้วยซ้ำหากว่าเราตั้งเวลานอนต่อไว้สัก30นาทีผลวิจัยนี้เนี่ยมาจากการทดลองกับอาสาสมัคร31คนในห้องปฏิบัติการแล้วก็ได้มาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจบุคคลทั่วไป 1,732 คนเพื่อดูว่าคนส่วนใหญ่มีนิสัยชอบกดปุ่ม snooze มากน้อยแค่ไหนและมักทำในรูปแบบใดกันบ้างผลการสำรวจพบว่า 69% ของคนที่ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าเคยใช้ปุ่ม snooze ต่อเวลาการนอนออกไปหลายครั้งนะคะแต่โดยเฉลี่ยค่าเฉลี่ยที่เขาวัดมาส่วนใหญ่จะตั้งเวลานอนต่อก็คืออีก22นาทีนะคะแล้วก็คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็คือมักจะเป็นคนหนุ่มสาวแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะแบบเป็นคนที่แบบถ้าเป็นช่วงกลางวันจะไม่ง่อยๆไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่โอ้โหแต่ถ้าตกดึกเมื่อไหร่แบบคึกคักสดใสขึ้นมาทันทีจะเป็นคนที่ชอบแบบใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนแล้วจะมีความตื่นตัวนะคะจะมีความตื่นตัวในตอนกลางคืนมากกว่าส่วนหนึ่งค่ะ 71% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าจะกดปุ่ม snooze เฉพาะในช่วงวันทำงานของแต่ละสัปดาห์อันนี้ดิฉันว่าเป็นเรื่องปกติ
เป็นทุกคน
นะคะว่าดิฉันก็ทำไม่แน่คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่เป็นอาจจะเป็นคนแบบนาฬิกาดังครั้งแรกปุ๊บตื่นเลยทำงานเลย
อ่ะมีดิฉันมีเพื่อนไปแบบ
อาบน้องอาบน้ำอะไรเลยไงแต่ดิฉันไม่เป็นนะเขาบอกว่าแล้วเขาถามว่าทำไมถึงกดปุ่ม snooze ก็ให้เหตุผลหลากหลายส่วนใหญ่บอกว่าเป็นเพราะว่าตื่นแล้วแหละแต่ยังเหนื่
อ
ยยังอยากจะขอแบบนอนนิ่งๆอีกสักพักนึง
ยังไม่พร้อมลืมตา
ใช่บางกลุ่มบอกว่านอนต่อแล้วมันรู้สึกดีอ่ะมันเหมือนได้นิดนึงก็ยังดีนะคะบางคนบอกว่าอยากจะตื่นแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปคือไอ้อย่างดิฉันเนี่ยตื่นแล้วรู้สึกตัวแล้วแต่ขอนอนนิ่งๆต่ออีกแป๊บนึงนะยังไม่อยากจะลุกขึ้นพูดพลาดไปเข้าห้องน้ำไปทำธุระอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกดีกว่านะคะทีนี้เขายังมีการสำรวจต่อถึงการกดปุ่ม snooze เนี่ยมันมีผลต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้าง
อ
ันนี้น่าทึ่งมากเขาใช้วิธีเก็บตัวอย่างน้ำลายจากอาสาสมัคร31คนที่มีพฤติกรรมเลื่อนเวลาปลุกของนาฬิกาอยู่เป็นประจำตัวอย่างน้ำลายเนี่ยเขาจะตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะเนื่องจากว่าผู้ที่เขารับการทดลองเนี่ยเขาจะนอนหลับใช้ชีวิตอยู่ในห้องปฏิบัติการคือมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมไว้แล้ว
ค่ะ
แล้วก็จะมีการทดสอบประสิทธิภาพของสมองด้านการใช้ความคิดและความจำหลังตื่นขึ้นด้วยเขาพบว่าคนที่ตั้งเวลาเลื่อนปลุกสมมุติคุณตั้งปลุกไว้7โมงครึ่งอาจ7โมงครึ่งพอนาฬิกาดังปุ๊บเลื่อนไปอีก30นาทีก็คือตื่น8โมงคนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้เขาพบว่ามันไม่ได้ส่งผลเสียหายต่อการใช้ความคิดหลังตื่นนอนคนกลุ่มนี้ยังคงรู้สึกว่าสมองแจ่มใสสามารถทำคะแนนในบททดสอบการคิดวิเคราะห์ได้เป็นปกติบางรายถึงกับมีประสิทธิภาพในการใช้สมองดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำทีนี้ไอ้ข้อเสียก่อนหน้านี้จากบทวิจัยก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามันจะทำให้อารมณ์ไม่ดีรู้สึกหงุดหงิดเหมือนกับมันง่วงนอนเมื่อค้างตั้งแต่เช้าแต่เขาบอกผลการศึกษาล่าสุดนะคะพบว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายชัดเจนในแง่ของฮอร์โมนความเครียด อารมณ์และความง่วงเหงาหาวนอนที่เกิดขึ้นในระหว่างวันนั้นเขาบอกว่าข้อเสียจากอาการเหล่านี้ไม่ชัดเจนแล้วก็สรุปได้ว่าการเลื่อนเวลาตั้งปลุกออกไปอีก30นาทีไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายเพราะว่าผลของมันไม่ชัดเจนนะคะดังนั้นสรุปคุณกดสนุสได้ไม่ใช่ถือว่าเป็นเรื่องผิดอะไรนะ
ค
ะในทางตรงกันข้ามเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาความง่วงอาการงัวงเงียในยามที่ตื่นและอาจจะช่วยให้สมองตื่นตัวมากกว่าเดิมด้วยในคนบางคนนะคะคุณเคยกดใช่ไหม
สารภาพว่าดิฉันจะไม่ใช่คนที่กดสนุสจะเป็นคนกดสต็อปไปเลย แต่ดิฉันจะเป็นคนตั้งเหมือนตั้งเพิ่มไปเลยอะค่ะแบบไม่ใช่อันเดียวแล้วกดสนุแบบตั้ง7โมงครึ่ง8โมงแบบนั้นไปเลย
คือตั้งหลายๆอันไปเลย
เพราะเป็นคนรู้ตัวว่าจะไม่กดสนุส
เ
พราะเป็นคนรู้ตัวว่าเราจะเป็นคนกดสต็อปเพราะฉะนั้นก็ตั้งหลายๆอันไปเลย
แต่ค่าที่ได้ก็เหมือนกันเพราะว่าคุณไปตั้งเวลาไว้หลายๆอันในช่วงใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วไอ้ช่วงที่คุณหลับต่อคุณคิดอะไรอยู่ในหัว
ไม่ได้คิด
ตอนหลับอย่างเดียวใช่ไหมอ
ยากจะกอบโกยเวลานอนให้ได้มากที่สุด
แต่ถ้าอย่างดิฉันน่ะดิฉันจะเป็นพวกกดสนูดไอ้เวลาที่ตื่นน่ะคือมันปลุกครั้งแรกอ่ะเรารู้ตัวแล้วแต่บางทียังอยากขอนอนอีกนิดน่ะมันรู้สึกดีแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยสมองดิฉันก็จะคิดว่าเอานะเดี๋ยวขอนอนอีกแป๊บนึงเดี๋ยวพอเราลุกจากเตียงอ่ะจะทำอะไรบ้างอ่ะยกตัวอย่างเดี๋ยวพอลุกจากเตียงนะเราเก็บผ้าปูที่นอนพับอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็สระผมก่อนสระผมเสร็จแล้วลงไปอุ่นกับข้าวทิ้งไว้แล้วระหว่างที่อุ่นแล้วก็มาแปรงฟันร
อ
พอแปรงฟันเสร็จแล้วก็ไปเอาอาหารที่อุ่นมาแพ็คใส่แล้วก็ไปแต่งเนื้อแต่งตัวออกจากบ้านให้อาหารแม่คืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับจะคิดว่าทำหนึ่งสองสามสี่เพื่อเหมือนกับเรียบเรียงความคิดตัวเองให้ตัวเองมีสมาธิมากขึ้นแล้วจะได้ไม่หลับยาวเพราะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวว่าถ้าหลับแล้วหลับยาว
ใช
่ก็จะใช้วิธีเนี่ยก็ค่อยๆคิดทบทวนว่าพอเราลงจากเตียงจะทำอะไร1 2 3 4 5เริ่มเหมือนกับพอคิดเสร็จมันก็จะอ่ะไปได้เวลาแล้วต้องลงจากเตียง
อย่างตัวดิฉันไม่ค่อยห่วงเพราะว่าจะมีลาสบอสเป็นคุณแม่ค่ะ เข้ามาปลุก
ค่ะ
สายแล้วอย่างเงี้ยก็จะรู้ตัวกัน
นะคะก็เรียกว่าเป็นพฤติกรรมการนอนจริงๆแต่ละคนเนี่ยก็มีรูปแบบการนอนของตัวเองนะที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีความแบบสบายอกสบายใจนอนแล้วมันสบายตัวนะของคุณผู้ฟังดิฉันก็เชื่อว่าคงจะมีรูปแบบการนอนของแต่ละคน
ใช่
นะคะแต่ที่สำคัญนาฬิกาปลุกยังไงดิฉันว่าก็ต้องมีคืออย่าไว้ใจตัวเองเพราะบางทีสภาพร่างกายเรามันอาจจะเหนื่อยล้าเกินกว่าที่เราคาดไว้นะคะอย่างคืนก่อนหน้านั้นอาจจะไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่ากินเยอะไปหน่อยหรือว่าดูซีรีส์เยอะไปหน่อยอย่ามั่นใจนะคะว่าตัวเองจะตื่นทัน เพราะว่ามันก็มีหลายคนใช่ไหมที่การทำงานมันต้องพึ่งพากันถ้าอีกคนหนึ่งไม่มาคนที่เหลือ
ใช่
ก็ลำบากไงบางทีมันอาจจะต้องไม่ไหว้วายคนอื่นอันนี้ผู้ประสบการณ์ส่วนตัว
ประสบการณ์ที่เจอกันมานะคะไม่งั้นก็แนะนำค่ะเลี้ยงแมวสักตัว
จะดีเหร
อตื่นแน่นอนถ้าเกิดว่าน้องหิว
นะคะดังนั้นตั้งนาฬิกาปลุกไว้ไม่เสียหายนะคะหรือจะเอาอย่างคุณจารุพรก็ได้ตั้งไว้เลย 4-5 สเต็ปในเครื่องเดียวกันหรือถ้าบางคนกลัวว่าเอาเกิดโทรศัพท์มือถือ
แบตหมด
แบตหมดหรือมันมีอะไรหรือ whatever หรืออยู่ดีมันดับชัตดาวน์ไปเองซื้อมา2เครื่องเลยค่ะ
นาฬิกาปลุกแบบที่เป็นนาฬิกาจริงก็ได้นะคะ
ใช่ๆแต่นั้นจะมีปัญหาที่จะบางทีเครื่องมันเสียหรือบางทีฐานมันหมดของดิฉันใช้วิธีมี iPad มีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องตั้งให้หมดเลย
ถ้ามันจะหมดพร้อมกันก็แปลว่าวันนั้นเราสวยแล้วนะคะ
ใช่วันนั้นถึง คราวเคราะห์ของเราแล้วนะคะอ่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดจากรายการหน้าต่างโลกขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice